Šī gada tēma ir piedošana. Piedošana proti gan sev, Dievam, par to, ka viņš ir pieļāvis mūsu dzīvē dažādas nepatīkamas lietas, ciešanas, sāpes, piedošana līdz cilvēkiem, vecākiem, autoritātēm, darba biedriem, kolēģiem. Tas ir tas galvenais motīvs, kas iet cauri, un kā jau 4. Gadu, arī šajā gadā mums piedalās profesionāli aktieri. Viņi veido tādu meditatīvu teatrālu apceri, un šajā apcerē piedalās Kaspars Znotiņš, Zana Jančevska, Kaspars Āniņš, Ieva Āniņa un citi aktieri.